Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til en ny episode av Ukens Vintips. Og I dag så vi er veldig heldige, for vi har fått en gjest som jeg tror mange av dere som hører på den podcasten her kjenner til, og det Eivind Hellstrøm. Velkommen til oss, Eivind.
Du, tusen takk, og hyggelig at du sier det på den måten, at det spesielt hyggelig at jeg kommer som gjest.
Ja, jeg synes det spesielt hyggelig, og så synes jeg det litt spennende, fordi du er åpenbart kjent for å være kokk, men det vi egentlig ikke har hørt så mye deg snakke om, jo egentlig vin. Nærmest jeg husker å sette deg være veldig på vin, den ene episoden av Truls A. Hellstrøm, hvor du blindsmaker rød og hvitvin.
Ja, ja, ja.
Og du sier denne legendariske rouge, og Truls snekker sammen. Så det på en måte utgangspunktet. Men på en annen side, så har du også en lang historie med vin, tilbake til ikke sant, tiden på Bagatell, som jo kjent for et av disse stedene med mye vin, så det jeg egentlig lurer på, til å, bare for å sparke det I gang, og for dere som hører på, vi har noen vintips også, du har tatt med en vin, Svein har tatt med en vin, så vi kommer tilbake til det senere, men for å sparke ting I gang, hvor viktig eller hvor stor del av livet ditt vin?
Ja, på en skala fra 1 til 7, så vil jeg si en 7-er.
Ja, det det.
Ja, absolutt. Vin har vært fascinasjon og interesseområde, og alltid brydde meg om vin. Helt tilbake til den tiden jeg gikk I kokkelære på Grang I Oslo. Og jeg ble mobba fordi jeg drakk vin og smakte på vin, og ble mobba på den måten at kollegaer og kamerater, skolekamerater og alt, de drakk øl. Mm. Så sier jeg ekstra glad I øl. Jeg tok noen øl innimellom, men jeg ble mobba på grunn av min vininteresse. Og det var den gang jeg hadde den vinen på polet som heter rødvin, som man omtaler som den norske rødvin, men det har aldri vært den norske rødvin.
Nei.
Men det var den berømte, den 6-kroners rødvin. Det sto bare rødvin på etiketten.
Når det startet?
Der startet det.
Chateau Hasle var han kalt.
Chateau Hasle ble den også kalt.
Men
etter hvert så begynte jo den Chateau Hasle rødvin og ble mer og mer en vin som jeg brukte I rødvinssauser. Mm. Så var jo... Eller min første vintur var til Burgund, og da var jeg 20 år gammel, og kjørte rundt I området og ble veldig, veldig fascinert. Og, det var på et tidlig tidspunkt, men det var først senere, når jeg reiste tilbake til Frankrike og begynte å jobbe der med kokker. Og,
Hvor var det I Frankrike?
Nei, jeg var hovedsakelig I Paris, men jeg var også I et lite gudsforlatt sted som heter Saulieu, som ligger mellom Paris og Lyon, mm-hmm. hvor jeg møtte en av de store stjernene. Han var en av de store stjernene, for han tok livet av seg I 2003. Bernard Loiseau, men vi ble veldig gode venner, og han tok meg med rundt I Burgund til kjente og også ukjente produsenter. Da. Og det var jo da jeg skjønte at det som teller I Burgund, det produsentene, selvfølgelig årgang, og selvfølgelig de kjente slott og så videre, men de der, eller den der kronglete Burgund, da, det jo utrolig vanskelig å lete seg frem,
ja.
For du har jo alle de berømte områdene. Men du kan kalle det for Chambol Musigny og Nuit og Côte de Beaune og Côte de Nuit og alt det der. Men det var da jeg oppdaget viktigheten av å møte de riktige produsentene.
Mm. Og, hva var det du fikk ut av å møte de? Var det de lærte deg?
Ja, jeg lærte selvfølgelig veldig mye om lidenskapen. Mm. Og, men etter hvert som årene går, så kan du si at det mange store familier og produsenter som har bygd opp de store navnene, men så gifter de seg med sønner og døtter og så videre.
Og så har du også vært med på den reisen som Burgund har hatt, altså fra den tiden til i dag, ja. Som Pontus, som Arne Ronald, som alle nevner nå, at de har hatt enorm kvalitetsutvikling.
Ja, ja, ja.
Men du kjenner jo da faktisk at bestefar og far, i dagens produsenter?
Ja, egentlig. Nevner navn som Potell.
Ja, Potell for eksempel.
Han tok også liv av seg.
Ja, det er litt dårlig trend her.
Ja, det er dårlig start. Men altså, jeg kjenner jo Marquis d'Angeville, og jeg kjenner jo jeg kjenner nesten alle.
Men har du fortsatt å reise?
Ja, nå det en stund siden jeg har vært I Burgund, men jeg elsker jo å komme dit.
Ja.
Det jo en av mine foretrukne områder. Men jeg elsker jo Rånå. Rånå,
det jo en fantastisk.
Ja. Men ok, så det var litt sånn det begynte, og så etter hvert så ser jeg for meg at den interessen og kunnskapen og entusiasmen vokste med at du utviklet seg innenfor resten av det kulinariske.
Absolutt. Når vi startet Bagatell i 82, så var det jo vinmonopolet selvfølgelig, men det var en annen type vinmonopol enn det vi ser I dag.
Ja.
Det var litt sånn sovjetsamveldeaktig.
hva betyr det? Jeg var ikke der da.
Det som skjedde I den tiden, var det enkelt fortalt, så fikk jo etter hvert Bagatell rykte på seg å ha mer viner og bedre viner enn selve vinmonopolet. Og så var det mange fronter, da med HDG starten med vinstrømmen og Rodolf, og Hellstrøm opp på hjørnet.
Hva mener du at Poli likte ikke at det var så god vin
Nei, det, altså, andre det var, steder? Det var jo en motpart, sant? Fordi at Bagatell hadde så mye mer og bedre vin enn selve Poli, for da var jo ikke vinsalget, det var jo det sprit og øl som ble solgt på Poli mest av, men ikke vin. Vin kom på 80-90-tallet.
Ja, det vil jeg si.
Og ble liksom kult.
Ja, og vi, når jeg sier vi, så var det både Kristoffer Mostu og meg selv og altså mange andre som var ekstremt interessert i viner. Og vi var jo den første og pioner på å importere egne viner, for da var det en mulighet. Nå jo alt det der endret, men vi...
Men var du din egen agent da?
Nei. Nå husker jeg ikke akkurat reglementet.
Det var slik at Bagatell var kjent for det I vinmiljøet.
Ja.
Men hvordan var det sånn, da dere åpnet Bagatell for første gang?
Ja, da var det polstreik, og den varte I et halvt år.
Ja.
Vi åpnet I september eller oktober I 82, og Poli var streiket altså I mer enn 6 måneder. Vi hadde dispensasjon ved å ta inn Beaujolais Nouveau, altså I den tredje torsdagen i november.
Hvorfor var det et unntak?
Beaujolais Nouveau, jo. Ja.
Det kommer jo bare da.
Jo. Beaujolais Nouveau kom bare da.
Hvis vi ikke får det nå, så får vi det ikke.
Da kunne man faktisk kjøpe Beaujolais Nouveau. Så vi hadde den, pluss at min kollega, Ole Peter Rosta, som Og hadde vært litt forutseende, og hadde kjøpt inn en Bordeaux-vin som het Chateau de France, og den hadde vi. Han hadde kjøpt inn liksom 600 flasker, og vi hadde de to vinene.
Ja. Men etter hvert så øppet dere kvaliteten litt.
Etter hvert, og så kom jeg I kontakt med mange produsenter, og vi de første som henter inn viner fra Domaine Lefleur, for eksempel, fra Marc Collin, fra Marquis d'Angeville, fra, altså, I Frankrike, topprodusenter.
Ja.
Og vi henter inn, og vi får et vinkart etterhvert som ble helt legendarisk.
Ja. Men jeg hører jo fortsatt det, folk nevner jo det I helt tilfeldige sammenhenger I dag, så nevnes det når man snakker om gode viner. Den hadde vi på Bagatell, og den hadde på Bagatell, og i mye større grad enn det jeg hører om noen andre restauranter i Norge.
Men det kommer jo også at Bagatell sin vinkjeller utvikler seg litt over tid, og så det personer. Altså Kristoffer Mos, du nevner du, sant? Ja. Det andre, det poker. Så det var jo perioder der det var litt for mye vin og for lite vinkjeller.
Men fant du hvem som skulle være ansvarlig for vinen? Var det en del av noe du gjorde?
Ja, det, ja. Kristoffer var jo den første som virkelig var den... eller han var den første nerden som kom inn.
Men hvordan fant dere hverandre?
Nei, han kom, eller Kristoffer kommer, og da han har gått i kokkelære hos Roar Degge på tre kokker i sin tid. Og så kommer han og spør om han kan begynne på kjøkkenet. Og så sier jeg, sorry, men jeg har ikke plass, for vi har så mye folk her. Men du kan starte i serveringen, og så kan vi se hvordan det går. Mm. Og hvis det blir en åpning på kjøkkenet, så velkommen inn. Mm. Men jeg skjønner jo at du har, eller det skjønte jeg veldig fort, fordi den vininteressen hos Kristoffer, den ligger jo tykke lag utenpå han.
Ja.
Og så kom han inn og gjorde en strålende jobb, og vi fant hverandre på den måten da. Og det ble jo aldri noe plass for han på kjøkkenet, for han ble liksom den første.
Det ble mer og mer vin.
Det må vi være glad for i dag.
Ja, ja, det er akkurat det. Det er akkurat det.
Hele Norge bør være glad for det.
Det skal Norge være glad for. Og så han var i flere år som vinservitør, eller vinkelner, eller sommelier da, som vi kaller det i dag. Og det, han gjorde en glimrende jobb.
Men hvordan var denne overgangen med å ha mange forskjellige vinstiler og Burgund og Bordeaux og sånt? Det var jo på en måte Bordeaux som gjaldt lenge.
Veldig lenge. Ja. Og Burgund var jo egentlig bare de gamle kjente navnene som Drouin og eller Joseph Drouin, og jeg kommer ikke på hva de heter lenger, fordi det er et tilbakelagt stadium.
Ja. Men har du noen spesifikke minner om vin, noen flasker eller noe så, fra bagatelltiden? Et eller annet som var fantastisk.
Ja, jeg har vel egentlig en rekke med store minner, men det som gjorde meg litt usikker i en kort periode, når Kristoffer går ned og henter en Chateau Margaux, vi hadde kanskje 6-7 flasker. Jeg husker ikke akkurat årgang, men det var en eldre Chateau Margaux.
Den 1982 år var det?
Ja.
Nei, ikke 1928 årgangene.
Ja.
Som da kom, så var der.
Ja. Og så ved et bord hvor det sitter fire gjester som var tydelig vininteresserte og skulle ha god vin.
Mm.
Og Kristoffer, som han alltid gjør, han skjenker jo et lite glass og smak på vin. Og rister litt på hodet og er ikke helt happy. Så han tenker at her er denne vinen er ikke... Helt perfekt. Og så går han ned i kjelleren og henter en ny, samme årgang, Chateau Margaux, og åpner den, og han var heller ikke fornøyd. Han skjenka ikke til gjestene.
Nei.
Kun kvalitetskontroll fra sin egen, gane
yes.
og nese. Og så den tredje flaska, den var ok. Da tenker jeg, faen. Altså, hvor mange Chateau Margaux har du tenkt å åpne i kveld? Men det gikk over, og vi hadde et veldig greit, bra forhold.
Jeg kan jo trøste med Eivind at han gjør det fremdeles i dag.
Ja, jeg vet.
Han disser sine egne viner
og
pressesmoking og alt sånt. Han er nær til det.
Ja, ja, ja.
Men ok, mat og vin generelt da.
Ja.
Så noen er jo nesten litt sånn nazi på hva man skal drikke til en rett eller en type mat.
Ja.
Hvor ligger du i det?
Nei, jeg er ikke i det helt tatt.
Nei.
Jeg kan...
Da er dere to litt like.
Ja.
Ja, altså, ja. Så det du sier er egentlig at drikk noe du liker sammen med noe du liker å spise?
Ja, jeg vil si, jeg kan velge en vin, kun for å ha glede av vinen.
Mm.
Og så kan jeg lage mat, kun fra glede av maten, men det må ikke være den perfekte kombinasjonen. Nei. Der ikke nazi det helt tatt.
Så først og fremst hver for seg,
ja.
Og så...
Ja, først og fremst hver for seg, men jeg kan godt drikke lette rødviner til stekt fisk, for eksempel. Mm. Det må ikke være hvitvin. Det Nei. Må ikke være... jeg har egentlig... Jeg hadde det kanskje før, men nå så bryr jeg meg ikke så veldig mye om det. Vin god? Og sånn umiddelbar og lett å drikke og juicy og alt det som jeg i perioder er veldig glad i. Mm. Men det kan også være gamle, eller trenger ikke være så gamle, men gode Bordeaux for eksempel, eller gode Rhône, mm. eller jeg drikker alt mulig, egentlig. Mm. Men jeg må ikke ha den perfekte matchen, for jeg tror nok at den perfekte matchen, den
er... Har du hatt den perfekte matchen?
Nei, jeg kan ikke si det.
Nei.
Jeg tror det er... eller perfektion, det er egentlig noe som er umulig.
Men er det noen kombinasjoner, synes du, som man... bør trakte etter? Er det noen viner som bør, som du mener går ekstra bra til en rett? Til
jo, men vi har den gamle regelen om at Roquefort og Sauternes for eksempel, mm-hmm. eller Stilton og Portvin og altså jeg tenker at
jeg tror det du sier det at når du lager mat så fremhever du det. Når du drikker vin, så velger du en viss type stil, mindre eikebruk, ikke ja, høy ja. Alkohol. Og da, når du da går inn og sier, ok, jeg drikker ikke en portvin til fisk.
Nei.
Så det er en viss kunnskap i det.
Ja, ja, men det ikke, absolutt.
Det er sånn at
ja, 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 ja.
Man har jo eksempler på der folk kommer inn, sikkert ikke på bagatell, men de kommer inn og tar de masse ketchup over maten, sant? På grunn av de vant med det. Og sånn er det i vins verden, for det er noen som bare...
Nå, så, der var det mange som tok ketchup på maten på bagatell?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det var en eneste, for vi hadde ikke ketchup.
Jeg har bare opplevd Hellstrøm en gang der han kastet ut nesten en hel restaurant, fordi at det ikke ting gikk som han ville. Og det var jo på en sånn...
Er det noe vi skal snakke om nå?
Nei, men det var en lærerik opplevelse i at man til slutt går streken, og da ble folk bedt om å gå på en formiddag. Men poenget er jo det at denne verden som jeg vet og du har bidratt mye til, det er at Bagatell var starten av arnestedet til veldig mye av vinedressen vi ser i dag, Jon Trygve. Dette lille stedet i Bygdallé, og det har avlet så mye vinkelnere, og hadde ikke Kristoffer hatt den vinedressen, hadde ikke han startet vinkelnerskolen. Mm. Verden har gått videre, og så har det vært sånn at
hele... Men nå er det jo en eksplosjon i Norge. Nå er det jo så mange også som tar sommelierutdanning også, som aldri har tenkt å jobbe med vin, men som synes det er utrolig fascinerende.
Ja, det er spennende. Ja, det er.
Og vinkelleren også i Norge nå er jo flinkere enn noen gang.
Ja, det er helt... Altså, ta eksempel Thomas Gjertsen da, som har tatt vinkellerutdannelse. Mm. Han har ikke jobbet som vinkeller, men han er jo bare fascinert og utrolig interessert, og elsker god vin da.
Ja.
Så, nei, det er en... Det har skjedd mye, og...
Men i dag, da, så... hva er det du liker å drikke i dag? Hva er det du typisk kjøper selv eller serverer når det kommer til vin?
Ja, nei, jeg er egentlig åpen i nesten alle retninger. Og jeg liker å gå rundt på forskjellige pol, bare for å se og prate med og få anbefalinger.
Mm.
Absolutt, og så leser jeg litt innimellom. Jeg leser også Sveins spalter. Jeg følger jo ganske godt med da, i hva som skjer i verden.
Mm.
Men du har jo også noen nære venner, eller folk som omgjør med vin. Ja, ja. Så det er ikke sånn at du ofte hver fredag må gå på pol og handle vin. Det er jo mye vin rundt deg, og du inviterer
deg
og sånn. Men det er jo da type Burgund, Råndal, klassikere veier.
Ja.
Men jeg ser jo det at sånn som vin som du plukket ut i dag, så vi snart må drikke noe, jeg er ikke kul på det. Men jeg tror det at når du kommer til kvalitetsnivå med mat, akkurat du snakker om fersk mat, skikkelig mat, sånn, så handler det om håndverksprodukter.
Ja.
Der ligger det.
Ja. Og det samme når det kommer til mat, altså håndverksproduktet og kvaliteten på råvarene, som ekstremt viktig. Man trenger ikke gjøre så veldig mye med maten hvis du har verdens beste fisk eller verdens beste kalvenyrer eller brissel eller lever, kalv, altså innmat som folk i Norge ikke spiser egentlig, fordi de vet ikke hva det for noe. Nå har jeg heldigvis fått en kontakt på Oslobukta, som heter Annis, Annis på Oslobukta, så har jeg spurt nå i flere måneder om den der kalvenyren, og kommer det nå liksom? Og de, det jo fordi altså, tilgangen på fantastiske produkter jo snever. Det vanskelig i Norge, fordi vi styrt av tre store aktører i dagligvare. Ja. Men heldigvis så skjer det jo ting der også, og da, det jo et Oslo-fenomen egentlig, men det du kan også reise til Stavanger og Trondheim og kanskje til og med til Tromsø og få bra ting da.
Yes.
Men akkurat tilbake til den der kalvenyrene, det bare pensjonister og gamle folk, gamle, fine frondyrdammer som vet hva kalvenyrer der.
Ja.
Og de nå de 80 og 90 år gamle, men de drømmer jo om den der kalvenyreretten, men ja, det ingen som får det.
Nei,
og jeg reiser til Paris for å hente kalvenyrer, ja. og ikke minst verdens beste kyllinger og så videre. Fyller opp kofferten og så reiser hjem igjen.
Ja, ja.
Men det en sånn, hva skal jeg kalle det, et sug i forhold til å ha de gode matopplevelsene.
Mm.
Og det utenkelig å spise bra ting. Og jeg sier igjen, dette handler ikke om luksus eller om å flotte seg på noen måte. Det handler kun om kvalitetstenkning. Og for meg utenkelig å både tilberede, fordi tilberedningen for meg like stor glede som å spise.
Mm.
Det ikke så veldig viktig at jeg sitter til bords og dekker opp hvite duker og har masse gjester, men det den prosessen fra du har de der fantastiske utgangspunktet med produkter, og det prosessen, det som skjer underveis, gleden av å tilberede, og så til slutt, så det gleden med å sitte til bords, men som jeg sier, det utenkelig for meg å sitte etter bords uten å ha en bra vin. Og det trenger ikke være en dyr vin. Det skal ikke være, jeg sier igjen, det har ikke noe med luksus å gjøre.
Ja.
Det kun rendyrket nytelse.
Men tror du det kanskje det at denne gryende store interessen som jeg og Jørn Trygve opplever, sant? Og,
ja, ja.
At det på en måte kanskje er starten på det at folk bruker mye mer tid på kjøkkenet. For du ser at kjøkkenbutikker går
ja, ja.
Til griner.
Ja, ja.
Matbutikker som, i sentrale Oslo og også i andre byer.
Ja, ja.
Det Og da det med å kunne lage kalvenyren, sant?
Ja.
Det handler jo om etterspørsel. Ingen kan jo ha 14 kilo kalvenyre hver fredag i butikken uten etterspørsel, men det å utfordre ferskvarediskene og si, du, dette har jeg lyst til å lage, og så er det lov å feile.
Ja.
Men utover vin, du har jo lekt litt også med akevitt en stund da.
Ja, ja.
Hvordan akevitt. Kom du i gang med det?
Akevitten kom i gang helt sånn tilfeldig, men det handler egentlig om vår matkultur, og drikkekultur.
Mm.
Og så kommer vi opp med den, og når jeg sier vi, så var det gjennom også med Kristoffer Mostu. Og Fine, hva heter firmaens? Mostu's Grape Selection.
Ja.
vi hadde en rødvin på gang, og vi hadde en Chablis inne på pole. I en lang periode.
Vi hadde en vin på Rinn.
Ja, Perret. Familien Perret lagde den, den røde.
Ja.
Og Chablisen var laget av Brocard.
Ja.
Så det har jo vært en kvalitetstenkning hele veien.
Ja.
Og så begynte Chablisen ble aldri noen suksess, fordi det så mye Chablis på polet, så folk går jo altså, blir bare forvirret.
Ja.
Men begge vinene, Bonnerød og Chablisen, toppkvalitet, ok prisa, sånn 170 kroner. Så den Perret Cotillon, var en suksess i hvert fall 5 år, så begynte det å dabbe litt. Og så det jo sånn at hvis du ikke holder koken og har omsetning, og, så blir det tatt ut av standardlistene. Ja.
Så, det handler jo også veldig mye om rett og slett bare fokuset på vin. Sant? Du fikk, ja, ja. Har jo hatt masse annet å gjøre, sant? Det samme har
ja, ja.
Du også å gjøre.
Absolutt.
Men tilbake til akvitten igjen.
Akvitten, og akvitten kom opp som en bra idé, og som jeg sier, det handler om den norske drikkekulturen og påvirke i, med en vellaget akvitt. Så vi startet med det som jeg kaller for helårs, og så ble det juleakvitt, og ja. Så...
Er det forskjell på helårs juleakvitt? Mm. Det ikke bare branding?
Nei, det nei, nei. Det forskjell på lagringen ja. Og bruken av fatlagring.
Ja.
Så...
Hva forskjell?
Han vant den juleakvitten, han vant jo testen i år.
Nei, jeg vet. Ja.
Og den jo, akvitten jo litt sånn... Han kom jo først... Solgte jo seg inn på basistålet fortere enn noensinne, sant?
Ja, ja, det forsvant med en gang.
Så knuste jo arket sitt domene. Ja, ja. Så det jo kjempeinteressant da.
Ja. Men lagring, altså sherryfat og maderafat. Så ja. Juleakvitten har begge.
Ok, og helårsen har?
Helårsen har sherry.
Ok.
Altså sherryfatmodning.
Ja.
Men over, har... over så lang tid som mulig, altså 18 måneder og 24 måneder.
Men når vi har snakket om... Egentlig så har vi snakket ikke bare om akvitt, men vi har snakket litt om, om julemat og vin.
Ja.
Og da har vi vært innom akvitt. Ja. Men helårs akvitt, hva er det du drikker det til?
Nei, ja, altså, jeg tenker at man kan drikke akvitt hele året, fordi akvitt sammen med sjømat eller skaldyr, sjøkreps, hummer, kongekrabbe. Det kommer over noe, en annen type krabbe også, som heter snøkrabbe, som litt sjelden, men den kommer.
Mm.
Fantastisk produkt, og et lite glass helårs ved siden av.
Ja.
Og mikse opp med, ikke mikse opp, men samtidig legge inn vin med litt storhet.
Mm-hmm.
Og gjerne en hvit, for eksempel en hvit Hermitage, en hvit rån, en hvit, hvit rånvin.
Mm-hmm.
Det vesentlige for akvittens en del på Hellstrøm sine, for jeg gjenkjenner de, det at de ofte sånn sitrusbaserte, og det ikke karvebaserte. Så det ikke en sånn bomba karve, det sitrus. Så de på en måte litt mildere, men samtidig litt mer, de matvennlige. Og jeg tror i første gang vi begynte å snakke med akvitten til Hellstrøm til mat, så var det sånn at de var så matvennlige, at de bare populære av seg selv, av folk som ikke kanskje var så vant med akvitt, kanskje.
Ja.
Men det var en del fordommer mot akvitt når han kom, men nå er han selvslager. Han kommer da kanskje i kvart på lov.
Ja, jeg har vært på akvittfestivalen på Gjøvik i 5, 6, 7 år, og står og skjenker ut min egen akvitt, og da, den store begeistringen kom jo fra kvinner. Altså,
de ville ikke ha det?
De vil ha det.
Ja, ja.
Det, begrensningen kommer fra at du, det er så stor etterspørsel, rett
og
slett.
Ja, og altså, kvinner vil ha den type akvitt, da, som er ikke karvebasert, men som er sitrusbasert. Og det var helt klar og tydelig altså, tilbakemelding. Veldig tydelig. Og,
men var det en klar tanke når du har begynt å lage det, eller?
Ja, jeg ikke noe spesielt glad i sånn mye... Mye karvebasert.
Eller dill.
Eller, ikke dill heller.
Nei. Ja, da er vi enige om det.
Ja, da er vi enige. Ikke dill og ikke karve. Karven skal ligge der, fordi det er jo et av elementene i en akvitt, men citrus.
Ja.
Fennikel.
Ja.
Den er litt anis preget.
Mhm.
Jeg tenker det gjør akvitten bare en helt sånn suveren og lett å like, da.
Mm.
Men det som er, det er ikke nytt, fordi det er en relansering nå av den blanke akvitten, sommerakvitten, som vi startet med å kalle den.
Mm.
Og da, den tikket og gikk bra den på sommeren, men jeg prøvde å si hele tiden at Sommerakvitten, ja. Den like god på vinteren. Fordi du kan blande opp med tonic for eksempel, mm. Og lage fantastiske cocktails, og kutte ut gin. Nå skal jeg ikke si at man skal kutte ut gin over det store, fordi broren min han er på myken og lager gin der, ja. og whisky. Men den blanke akvitten med tonic, for eksempel, da blir det en AT, mm. akvitt tonic. Det er en type hva skal jeg kalle det?
Det er en trend, trend også.
Men da kan du kalle det sommer og juleakvitt da.
Sommer og jule.
Ja. Da dekker du mye.
Ja. Sommer og jul.
Men før det siste vi før vi går over på vinene, for vi må komme til vinene til slutt også. Så får vi høre her i dag tidlig, samme dag som vi spiller inn, at du skal tilbake i restaurantbransjen.
Ja, det er det som er det skrekkelige.
Ja. Hva skjer
men,
her?
Nei, historien er slik at Truls og jeg, vi har jo reist verden rundt og møtt fantastiske mennesker og ikke minst matkulturer alt fra Peru til Japan til Frankrike overalt mm. og Truls mener jo selv at han har blitt veldig god og jeg kan jo si at han har blitt litt bedre mm. men så har han alltid kommet opp med denne ideen om at dette gikk jo så bra at vi vi bør jo egentlig drive en restaurant sammen. Mm. Og det har jeg sagt i årevis at det, skal, det kan du bare glemme. Det kommer aldri til å skje. Mm. Og det er min innstilling slik at når det kommer opp på nytt nå i forhold til så sier jeg at jeg kan hjelpe deg godt på vei. Jeg kan bli med som konsulent. Mm. Men det vil du ikke ha. Og så sier jeg til syvende og sist at ok, la oss gjøre dette tidsbegrenset. Det er en pop-up. Mm. Vi skal gjøre det over 4-5 uker. Og alt det der handler om at han klarte å overtale meg til dette fordi vi sitter i Paris på en hyggelig bistro. Og vi har drukket litt vin, og det god stemning. Vi kjenner folka, og så tenker jeg at hvis jeg noen gang skal starte på nytt igjen, så må det være litt sånn som dette, liksom. Mm. Jeg kan nevne steder som Racine, som er en fransk-italiensk bistro. Jeg kan nevne steder som heter La Michan, eller en ven av meg som driver et sted som heter Table, og det er egentlig ikke noe bistro, men det er en litt oppgradert bistro, fantastisk sted. Noe som heter Cam de Bord eller Le Comptoir ligger midt i Saint-Germain-området mm. Men jeg har også laget en bok om Paris og de gode stedene som heter Bonjour Paris og den kom ut før COVID-19 og heldigvis men den omtaler kanskje 50 perler i Paris som,
men er det et sånt sted dere skal lage?
Altså i mitt hode ja. Så er det det.
Ja. Hva er det i Trulsito da?
Det vet jeg ikke enda.
Nei.
det vil vise seg. Jeg vet ikke, og det er det som er det skremmende, fordi jeg sier at restaurantdrift, uansett nivå, vil jeg si, er noe av det vanskeligste man kan holde på med. Mm. For det er, altså, ja, jeg har holdt på med restaurantdrift i 30 år, og det er det er skrekkelige greier.
Men dere skal stå på kjøkkenet?
Ja, altså, noen må jo servere, og noen må lage maten. Ja. Og da har vi forløpig en fordeling som går på at vi, Truls, han tar imot gjestene, jeg lager maten, og jeg har med en assistent på kjøkkenet, en ung kokk som har 3-4-5 års erfaring fra København. Det er jo en ung jente, utrolig energisk og fokusert på, og det gjør meg litt roligere i forhold til at jeg har med meg en assistent.
Men det, du det ikke... og Truls skal åpne restaurant, men han ikke invitert på kjøkkenet enda?
Jo, han skal bare ta imot gjesten. Nei, men som jeg sier til Truls hele tiden, det å drive en restaurant, da, jeg skal ikke drive restaurant, jeg skal drive en liten bistro, den begrenset til de få ukene.
Ja.
Og vi skal ikke ha inn mer enn 4 bord. Vi skal ha maks, jeg sier maks 16 gjester, fordelt på 4 bord.
Ja.
Og Truls, han må operere på alle nivå. Han kan ikke bare stå og kose seg og prøve å være morsom og stå og prate med gjester.
Ja.
Han må være med og være villig til å gjøre alt. Om det er kjøkken, om det er servering, om det er oppvask, om det er toalettrengjøring, hive ut fulle folk, alt. Alt det som oppstår i en restaurant.
Ja, men har det, dere har begynt å legge ut bord? 4 bord om dagen, og det blir ikke mange bord?
Nei, det blir ikke mange.
Nei?
Og de som
det blir
da,
en liten eksklusiv
greie. Ja, det blir en liten eksklusiv greie.
Ja.
Helt riktig.
Ja, bra.
Og det, når jeg tar opp de der begrensningene i forhold til at vi skal ikke ha mer enn 4 bord, vi skal drive de få ukene, så handler det om kvalitetssikring.
Mm.
Fordi jeg vil aldri komme i en situasjon noen gang hvor jeg blir tatt på kvaliteten.
Mm.
Jeg vil aldri oppleve igjen at folk sier at ja, det var litt sånn og litt sånn.
Ja.
Det er jo det verste som kan skje.
Ja.
Og, men som jeg sier igjen, i restaurantdrift så kan alt skje.
Mm.
Det er liksom som i livet for øvrig at alt kan gå til helvete.
Like hvor dramatisk det høres ut, at her bare du ser risiko maksimalt.
Men nå skulle det også sies det at Eivind har jo også drevet restauranter der selv oppvaskhjelpen gikk i smoking.
Ja.
Så det har vært litt høy klasse på ting.
Det er bra. Ok, men vi må komme oss til vinene. Ja. Så vi spurte deg på forhånd om du ville ta med en vin som du likte.
Ja.
Og du har tatt med en vin som verken Svein eller jeg har smakt før.
Ja, så bra.
Så det er veldig spennende.
Ja.
Hvorfor har du valgt denne vinen? Og hva er det?
Ja, jeg kan først og fremst si at det er en vin som er laget av produsenten Mathieu Barré, som allerede er et stort navn i Cornas i Rouen.
Mm.
Og dere kjenner jo til Cornas og kvaliteten, og Mathieu selv, han... Jeg vet ikke hvor lenge han har håpet.
Ja, han overtok i 2010.
Ja,
familieeiendommen, for de har prøvd noen generasjoner, og så har han gått over til
byen. Det er nok mange som, selv om man ikke nødvendigvis husker navnet når man hører det nå, men det er jo en vin som vi vet en del har prøvd, og det er jo den vin som du har med som er mer kjent, Svein, som vi kan sammenligne med, som er, mange kaller den bare for bamsevinen.
Ja, de har en mellomting til det heter bamsevinen, og så er denne på toppen.
Den er på toppen, ja, men de er kjent for bamsevinen også.
Ja.
Ja. Som er, ja, det er jo litt sånn fælt å kalle det.
Ja, det er kanskje.
Men tilbake til Mathieu, og kjent for Cornas. Og så, helt tilfeldig, så kom jeg over denne... jeg leser først produsentnavnet, og så står det «Je suis ton père». Altså, det betyr at jeg er din pappa.
Ja.
Og så tenker jeg, hvorfor står det? Og der handler det om druesorten som heter Durezza.
Mm.
Og som,
den er det ikke så mange som har prøvd, tipper
jeg. Nei, det tror jeg ikke.
Jeg skulle overlegge hva...
Durezza, og Durezza blir omtalt som den genetiske pappaen til Syra-druen. Og det er det som får meg til å tenke at dette er interessant.
Og dette har noe så da med etiketten å gjøre?
Ja. Hvis du ser på etiketten, så hva skal vi si?
Det er jo en slags Star Wars-tegning.
Ja, det er en Star Wars-tegning. Og tok jeg ikke den vinen inn i stua for å please Nils, som 12 år gammel, og han snart 13 da. Men han elsker jo Star Wars, han har jo, altså han sitter med Lego, og han har hundrevis av Star Wars krigere.
Mm.
Men Så ser jeg på baksiden av flaska, der står det 50% Durezza og 50% Gamay. Mm. Men i produktbeskrivelsen så står det 100% Durezza.
Og det har vært en...
det er en av de to tingene, kanskje, eller ja. Mellomting. Men, men vinen er egentlig da Syrah, I am your father. Det er liksom ja. Det de spiller på.
Ja. Mm. Og så kan man se hvis man blander Durezza og Gamay da. Og jeg elsker jo Gamay i form av de gode borsoléene. Mm. Og altså de beste borsoléene er jo for meg sånn helt nærliggende å ta med hjem. Ikke alltid, for jeg blir litt lei av det innimellom. Men de beste produsentene i borsolé, som heter Marcel Lapierre, og, altså det er mange. Men bare for å ta Lapierre, fordi det er en av de... Og det er jo store viner, mye frukt og mye, ja, det, eller fra min interesse for denne Star Wars-vinen, den kom akkurat på grunn av den der druesammensetningen, så tenker jeg at ok, her har vi en syra basert og mixet opp med Gamay, og den der storheten som du får i syra og den mektigheten, i en mix og så gleder jeg meg til å smake vinen og så tenker jeg at wow, dette her er storartet for den har både syra basen og så har den friskheten som bare kommer opp av glasset så jeg tenker det er og den koster ikke så mye heller
260 kroner. Ja, ja, ja. Så er en fevin. Jeg merker også sånn særlig på nesen det du sier, ikke sant? At du får både disse litt sånn kryddegreiene som du kan få i syra, men den er frisk, og den er rød og fin samtidig. Så det er en enkel måte, nå sier jeg det enkelt da, jeg kan ikke lage vin, men det er, en måte det er egentlig en enkel måte å forstå hvordan, hvis man skal gjette seg til hvordan syra og Gamay smaker sammen, det er faktisk sånn det smaker, og du får begge deler. Og så merker du på munnen, så merker jeg at den har et ganske, det er en lett og rød og fin vin. Den har litt av tanningrippet som du kanskje skal forvente av syra også, men ikke så mye.
Nei.
Det er fint balansert.
Det er den som vi liker, den litt leskende stil. Men denne druetypen, jeg må også synes til at det er under en hektar plantet av en i Rådal, og bare sliter jo med å, liksom, å catche druene for til. Så ja, ja. Derfor denne blandingen mellom 50-50 i 2020, det han vil gjerne ha laget på 100%, første gang laget i 2018. Mm. Men det vil skje nå fra mai av noen ny, det er jo bare noen titals flasker igjen i Norge, så kommer han da med 80% Gamay og resten da.
Det er en flaske til hvert bord på Nye Bistrand.
Ja, det kan jeg stelle. Men det som var så fint for meg, for det at jeg hoppet i stol når denne vinen kom, for det den druen der er lenge siden jeg har vært borte i.
Ja.
Og hadde med noen runder med kjekk. Men jeg må jo si, Jon Trygve, dette er jo akkurat som vi snakker med Rondal, det leskende, det som viser Rondal på sitt beste.
Ja. Til, jeg synes også det er litt kult når vi innimellom får smake viner som er... annerledes og spennende, men veldig gode. Ja. Fordi det er så lett å, ikke sant, å anbefale viner som er de samme druene, de samme områdene, de samme produsentene, samme stilen. Prøve noe nytt som er veldig godt, ikke bare nytt for nytt sin skyld, som man også er innom noen ganger. Ja. Det er veldig kult. Men Svein, hva er da forskjellen på den vinen som vi nettopp smaker og den andre? Hvilken er det rensyra?
Nei, det var jo ikke for at jeg mistro liksom, hva det var for. Jeg hadde ikke smakt vin til det. Jeg skal i hvert fall ikke komme i studio og ha et vin jeg ikke liker.
Nei.
Så da tok jeg med meg samme produsent, Drala opp i Konas, 100% syra, en vin som jeg har lovprist mange ganger i artikler og sånt. Og det har rett og slett med det at her er det en produsent som dra frem frukten, han har dratt frem den biodynamiske, og da får du litt klare, renere frukter. Mm. Og selv om man kan si, ja, det er en klassisk Konas, det er det ikke, for dette her er mye mer freshere og renere. Og den kan ligne på Mostusen, Kristoffer Mostusen sin, men han har jo da tilført fat, her er det mye mindre fatbruk, og det ser jo man da på Konas, er dette moderne Konas? Ja, jeg tror kanskje det. Men nå koster denne 4,19, den Konasen, og den andre koster 2,80. Ja. 80, sant? Så det er jo begge to kjenner med umiddelbart gode viner.
Ja.
Mm. Kul produsent.
Det er en friskhet i begge, og samtidig så er det dybde. Og selvfølgelig, Cornassen er jo mye, mye større, men alt til sitt bruk. Ja. Selvfølgelig. Og, hvis hva? Går, nei, hvis jeg tar den Je suis ton père, Star Wars, kan jeg egentlig drikke til fisk og til lett, og kjøtt og egentlig alt mulig. Den kornassen, da tenker jeg umiddelbart at, ok, det må vi ha en relativt fyldig mat. Det vanskelig å snakke om mat, egentlig, fordi si at vi at det en en vin som passer perfekt til lett ful uten å virke snobbete. Men hvis du forestiller deg en en tilberedning med orrfugl.
Mm. Ja.
Eller
og kobler du på noe sopp, smør? Ja,
og sopp og sånne ting, da begynner du å vibrere.
Og med det, nå vi på tre kvarters merke, så jeg skal ikke stjele så mye mer av din tid heller. Deilige viner, morsomt å prøve en ny vin. Hyggelig å høre om alt om vin I din historie, Even. Tusen takk for at du tok deg tid, og for dere som hører på, vi tilbake neste uke, ikke med deg, men med noe annet vin, som vi alltid gjør. Takk for I dag.
Veldig hyggelig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.